көп істерге өкінбеймін. Менің қателерім адамзатқа зиян әкелмейді. Мүлде өкінбеймін өтіп кеткен сезімдерге. Оның бәрі сағымдай бір көрінген көздеріме. Өкінбеймін рэп жолында талай тер төккеніме. Қазақ рэп бақшасына тәнімді еккеніме. Енді міне жемістерін көріп жатырым толықтай. Су құямын сол ағашқа ләззат алып жалықпай. Дос болдым жалғыздық пен сырымды айтып оған. Жыр жаздым қосылып кездерімде бірге болған. Жалғыздық жалғыз досы ақынның. Жалғыздық тегін бері шабытты қалғандары ақылы. Мүлде өкінбеймін жалғыз өткен уақыттарға. Ол көмек болды толыққанды шабыт алуға да. Мә сондай да болады екен ғой десең сен. Көріп болып жалғыз сөздеріме сенбесең. Мен хатта өкінбеймін көп істерге жасалған. Сен де өкініштен қараймай кәне басалға. Жүре бер қателікті уақыт өзі түзер. Өкіне берсең өмірлік үмітің үзілер.
Өкінбеймін өкінбеймін ашқаныма есігін қазақ рэпінің. Өкінбеймін өкінбеймін рэптің айналғанына мақсатыңа өмірдің. 1992 басталды менің өмірім. Балалық шағым түсінбедім өмірдің мәнін. Мүмкін қателіктер болған шығар істеген істерімде. Бірақ мен өкінбеймін өткізген әрбір күніме. Уақыт өте ересек болуға асықтым. Түсінбей айырмашылығын достықпен қастықтың. Махаббатқа беріліп достарымды саттым. Қатемді түсіндім өкінбеймін бәрін ұмыттым. 2007-де басталды менің рэп өнерім. Аяқ бастым рэпке алып Шмидтидің көмегін. Әңгіме жоқ қиын болды алғаш бастағанымда. Қазір мен өкінбеймін сол кезде тастамағаныма. Анамның қара шашын мен талай рет ағарттым. Түсінбедім ол кезде мен маңызын сабақтың. Ұрысатын маған мұқият бол деп сабағыңа. Өкінбеймін сол кезде анамның ақылын алғаныма.
Өкінбеймін өкінбеймін
ашқаныма есігін қазақ рэпінің.
Өкінбеймін өкінбеймін
рэптің айналғанына мақсатыңа өмірдің.
Өкінбеймін өкінбеймін
ашқаныма есігін қазақ рэпінің.
Өкінбеймін өкінбеймін
рэптің айналғанына мақсатыңа өмірдің.
Қарапайым отбасында туылғаныма. Маған әкем бұл өмірде көлік сыйға тартпағанына. Өкінбеймін қасымдағы ең жақын достарыма, әріптестеріме және де жақын туыстарыма. Жаныма сенмен жүргеніме мүлдем өкінбеймін. Бізбен болашақта жаман нәрсе болатынына сенбеймін. Өкінбеймін онымен екі бақытты жыл жүргеніме. Өкінбеймін танысқаныма оның ата-анасымен. Аш қазақтың бір мүшесі екеніме өкінбеймін. Шеттен бізді өзектесін тіпті сектант деп. Мейлі егер дос білмесең басында біз тек әріптес едік. Мойындаймын уақыт деп бауыр бастық енді. Осының бәріне өкінбеймін. Тек болашаққа сенемін. Бәрі жақсы болады деген ұстаныммен келемін. Өкінбеймін тағдырыма қарсы шыққаныма. Кезінде мені күткен неше түрлі қиындықтарға да. Өкінбеймін 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 өкінбеймін. Осы тректі Мигель Прадо және Хаттаппен бірлесіп жазғаныма десең. Смитти AK Production.